محمد عمر يوسف محمد بولتون راديو عدادو مقالدة قلقعيو
عبد القادر محمد نور عبد القادر جاكارتا راديو عدادو مقالدة مقدشو
أمال غاتر راديو عدادو قرو
بشير عبد الله عثمان راديو عدادو بلدوينه
يحيى عبد الرساق صوفي راديو عدادو مقالدة بار ديري قبلك قدو
يوسف أبو بكر نعم راديو عدادو جوار
عدد ميديا نتورك كلا سعى ورر يبرامج تيسان عدوغنا دقيق سونية دادا كسورو يقع مقالة
madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane maxamed abdullahi farmaajo ayaa soo gabangabeeyay booqashada rasmi ah oo muddo 3 casho ah uu ku joogay dalka talyaaniga madaxweynaha ayaa intii uu roma ku sugnaa waxa uu wada hadal la yeeshay ra'iisul wasaaraha dalkaasi iyo madaxweynaha dalka talyaaniga asagoo inta uu soo ambabixin kulan la qaatay afayeenada labada aqal ee baarlamaanka Talyaaniga. Wadahadalada oo madaxweynaha la yeeshay dhammaan madaxda Talyaaniga ayaa ahaa kuwa diiradda lagu saarayay xoojinta xiriirka iyo iskaashiga labada dal ee dhinaca dhaqaalaha, waxbarashada, maalgashiga iyo horumarinta. Waxaan aad ugu mahadcelinayaa madaxweyne Mattarella iyo ra'iisul wasaare Conte iyo afayeenada labada aqal sida diirar ee ay noo soo dhaweeyeen aniga iyo wafdigayga Soomaaliya iyo Talyaaniga. Waxa ay si wada jir ah ay uga shaqeynayaan sidii aan horumar faa'iido wadaaga ah aan u gaarsiin lahayn labadeena shacab, ayuu yiri madaxweyne Farmaajo. Madaxweynaha iyo wafdigiisa ayaa haatana ku sugan magaalada Istanbul, halkaasi oo uu maanta wadahadal kula yeelan doono madaxweynaha Turkiga mudane Recep Tayyip Erdogan. Waxaa lagu wadaa in madaxweyne Erdogan uu kala hadli doono taageerada ballaaran ee dowladda Turkiga ay siiso Soomaaliya, sidii loo xoojin lahaa iyo weliba tababarada ciidanka xogga dalka Soomaaliyeed. Shirka golaha wasiirada ee maamulka Puntland oo shir gudoomiyey madaxweynaha maamulkaasi Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaasa ayaa looga hadlay arrimaha kale ah amniga, xeerarka ay ansixiyaan xukuumadda federaalka Soomaaliya iyo warbixino kale. Xubno ka tirsan golaha wasiirada ayaa warbixin looga dhageystay, waxaana ka mid ahaa wasiirka amniga maamulka Puntland ee la soo hadal qaaday safarka madaxweynaha maamulka Soomaaliland loo qorsheeyay in uu ku tago deegaano ka tirsan gobolka Sool. War-saxaafadeed laga soo saaray shirka golaha wasiirada dowlad goboleedka Puntland ayaa lagu sheegay in madaxweynaha Soomaaliland safarka uu ku tagayo gobolka Sool u yahay mid uu doonayo in uu dagaal ka dhaco gobolkaasi. Waxaa sidoo kale war-saxaafadeedka lagu sheegay in Puntland ay diyaar u tahay in ay iska difaacdo cid walba oo deegaanadeeda ku soo axadgudubta.
qaranimada dowlad walba iyo dal walba in la ilaaliyo oo aanan la isfaragelin arintaas runtii waa soo dhaweeyeen iyaga kaliya maaha European Union ka soo dhaweeyay Mareykanka soo dhaweeyay Afrika kale waa soo dhaweeyay sidaas weeye wax kaliya aan kula tartami karno caalamka intiisa kale anagana sidaas ay tan noogu jirtaa dadka Soomaalida marka aan ku celiyo dan waxay noogu jirtaa iyadoo la ixtiraamayo oo aan isfaragelin oo dowlad walba qarnimadeeda ay haysato iyo sovereignty-ga ay haysato waxa kaliya aan wadaageynaa ay tahay dhanka ganacsiga aan suufureyno ay tahay taasna anaga ay tan noogu jirtaa Soomaalida noogu jirtaa anagana ka faa'iideysanayna insha Allah sida ay noo baraan iyaga naftigooda ilaan dowladaha dariska ah Kenya iyo ciidamada noo soo tababareen hadda kor Ethiopia ciidamada badan noo soo tababareen hadda kor Uganda ciidamada noo soo tababareen hadda anaga waxaan u tababareyna sida loo ganacsado maxay yala anaga ugu horeyna wadamadaas oo dhan waxa kaliya Soomaaliya uu ay leedahay ay ku faani karto oo ka badbaaday waa ganacsatada way marka inaan u furno albaab cusub si ay dhaqaalahooda uga sameeyaan yaa diidi kartaas yaa ka hadlaya waxa ka hadlaya oo kaliya qofka aan rabin Soomaali inay horumar gaarto taasna ka yeelimayno anna mas'uuliyadda waxaan qaaday inaan qarnimada Soomaaliya ilaaliyo oo aan u dhaartay
maamulka howlwadeenada iyo ciidamada madaxtooyada ayaa waxa ay ka qayb qaateen ololaha barnaamijka isxilqaan ee dib loogu dhisayo xarumaha danta guud ee dalka dhismaha ka socda tiyaatarka qaranka iyo maktabada ayaa howlwadeenadu ka qayb qaateen iyagoo oo 6 saacadood oo xiriir ah si guuda jir ah uga shaqeynayay soo noolaynta xarumaha danta guud ee dalka maareeyaha tiyaatarka qaranka abwaan ismaana abdullahi gure ayaa warbaahinta qaranka u sheegay in meel fiican uu marayo dhismaha hoyga murtida iyo maaweelada ee national theater sidoo kale waxa uu tilmaamay in shaqaalaha madaxtooyada ee shaqada lahaa iyo dhammaan shaqaalaha dowladdu ay meel fiican soo gaarsiiyaan dhismaha tiyaatarka dhinaca kale maamulka madaxtooyada ayaa dhismaha tiyaatarka uga qayb qaatay agab isugu jira shameeto, badeelo, sakeelo, xaqino iyo farsamooyin kuwaas oo lagu wareejiyay gudiga gacanta ku haya dhismaha shaqaalaha ayaa ka qayb galay barnaamijka isxilqaan ee ka socday madaxtooyada ayaa gaaray 600 iyagoo 200 oo ka mid ah shaqaalahaasi ay ahaayeen ciidanka ilaalada madaxtooyada ciidanka booliska Minnesota waxa ay xireen Lyoda Adway Johnson oo 25 jir ah kadib markii lagu eedeeyay falal ka baxsan sharciga inuu kula dhaqmay dhalinyaro Soomaaliyeed oo ku sugnaa goob maqaayada ah oo ku taala deegaanka Eden Prairie xariga ninkana ayaa yimid kadib markii muuqaal looga duubay telefoonka gacanta ay ku baahisay baraha bulshada gabar ka mid ahayd kuwii dhibaatada la kulmay Johnson ayaa lagu eedeeyay in uu rasaasiyay koox dhalinyaro Soomaali ahaa gudaha maqaayada lagu magacaabo Mexico Donalda waxda ciidanka booliska ee deegaanka ayaa sheegay in Johnson loo xiray sababo macquul ah oo ku aadan in uu qorsheeyay weerar booliska waxa ay sheegeen xafiiska xeerilaaliyaha degmada Hanebin si uu u xukumo